atxilotzen duten jendearen ezaugarri bat nabarmendu nahi dute eskuineko eta eskuin muturreko alderdiek, haien jatorria, baina sorterriak ez du inolako loturarik delitu bat egitearekin. Prisma zabaldu egin behar da, ondorio okerrik ez ateratzeko, ikertu ia naiz eta gaur, atxilotuen jatorria ezagutarazteari buruz, arituko gara, berriketan. Azaleko irakurketek, ondorio faltsuak.
Euskadin Jaurlaritzari tokatzen zaiola, segurtasun atalari tokatzen zaiola, segurtasun politikak definitzea, eta uste baldin badute jatorri horren informazioa plazaratzea horren kudaketa ona dela gizarte, komunidade, hiri, udalerri seguruagoak lortzeko, Donostia horregongo da. Zalantzarik ez. Eta horrek sendotu indartu egiten badu Euskal Poliziaren eredua, Donostiare horregongo da.
Jon Insausti Donostiako alkatearen hitzak dira horiek Euskal Telebistan egindako elkarrizketa batean esanak. Aurrerantzean, Donostiako udaltzaingoak atxilotzen duen jendearen jatorriaren berri emanen du, eta erabaki horren arrazoiak azaldu zituen alkateak telebista publikoan. Ertzaintza urrian hasi zen datu hori ematen, urte luzez izan duen irizpide aldatuz, baina hiriburuen artean Donostiakoa izanen da hori eginen duen udaltzengo bakarra. Azken hilabeteotan, eskuineko eta eskuin muturreko alderdiak eztabaida mahai gainean jartzen ari dira han eta hemen. Arrazakeriaren kontrako kolektibo eta eragileek argi diote, migratzaileen kontrako estigma indartu dezakete horrelako datuen erabilera okerrak. Izan ere, arazo konplexuak ezin dira ideia simpleekin azaldu. Arrazoi asko egon daitezke atxiloketa baten atzean, eta arrazoi asko keraman dezakete inor lege bat urratu edo delitu bat egitera, haren jatorri geografikoa edozein dela ere. Baina zer dago eskari honen aurrean, zergatik nahi dute atxilotutako lagunen jatorria zabaldu? Eta batez ere, zer ondorio izan ditzake horrek? Horri buruz arituko gara, gaurko atalean. Kaixo, Isabel.
Jeba, Iker.
Isabel Jaurena Berriako gizarte saileko koordinatzailea da. Donostian atxilotzen dituzten pertsonen jatorria zehaztuko dute aurrerantzean. Eta Isabel, hala egiten dute beste hiriburuetan?
Ez, Bilbon eta Gasteizen bi hilekoetako daltzaingoek ezezko eman zioten atxilotuen jatorrien berri matiai. Bilbon hain justu, urtarrieko soko bilkuran PPk aurkeztu zuen mozio bat eta aurrez eskatzen zuten ertzaintzak egiten duen bezala atxilotuen jatorrien berri mateko. Eta egun igualean Elkarrekin Podemosek aurkeztu zuen bertze mozio bat, baina kontrako eskatuz. Eta azkenian intzuten izan zen Podemosen mozioi moldatu, bai PSek eta bai EAJak Elkarrekin, eta gero Bildun laguntzakin onartu zuten, Podemos abstenitu zen eta PPek kontrabozkatu zuen. Baina bueno, azkenian erabaki dute horren berri ez matia. Eta Gasteizen ere antzeko segurtasun batzordean hasieran EAJakoek mahai gainean utzi zuten atxilotuen jatorrien berri emateko aukera, baina azkenean Maider Etxebarria Gasteizko alkateak zalantza guztiak argitu zituen eta erantzuen ezetz. Berak ez duela baimenduko Gasteizko udaltzaingoak horren berri ematea, ez duelako inolaz ere laguntzen delinkuentzien kontra egiten.
Aipatu duzun bezala, ertzantzak bai, datu horiek ematen ditu urriaz geroztik, zergatik?
Bueno, hor bingen Zupiri Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuek erran zuen informazio horren berri emateak laguntzen duela delinkuentzian diagnostiko zehatzago bat egiten. Alare horrekin batera erran zuen Boxek eta PPek presio handia egin ziotela, eskatuz, bueno, ertzaintzak atxilotuen jatorrien berri emateko, eta aitortu zuen Jaurlaritzak beti horren kontra induela, baina oraingoan ez zutela argudioik zezkoa emateko. Eta horrekin batera erantzuna izan zen, bueno, obedela gauzak diren bezala erratia, estigmatizatu gabe, eskuin muturrekin borrokan aitu biharrean.
Delinkuentziaren diagnostiko zehatzago bat egitea albidetzen duela dio EAJak, baina poliziak datu horiek baditu, ez da?
Bai, hoi da. Diferentzia bakarra da, orain publikoak izanen direla datu horiek, eta, bueno, banere ustez, atxilotuen jatorrien berri emateak ez du inolaz ere lagunduko delinkuentzien diagnostiko zehatzago bat iren, atxilotu izateak ez duelako erran nahi delitu gileak direla pertsona horiek, eta jakin badakigu atxilotuen jatorrien berri emateak karriko demakarra izanen dela delitu konkretu batzun berri ematea edo delitu konkretu batzuk gehiago zabaltzea eta kasualidades delitu konkretu horiek izanen dire atzerritarrekin jantuztenak.
Baina orain arte ez zuten datu hori ematen, zeintzen datua ez emateko arrazoia orain arte?
Bueno, Rafera da, ya duela urtea unitz 2004an, Iñigo Lamarkak urduen garai hartan EAEko arartekoa zenak, atrazoen txosten bat, eta txosten horretan, bueno, aztertzen zituen ba, polizien, datuk polizien txostenak, ez? Eta horre, intzuena zen eskaera bat ertzaintzai eta EAEko udaltzengo diferentei erranez, ez aipatzeko atxilotuen jatorri ez zertaz. Horrek iten zuen bakarra zelako, estereotipoak eta horriritziek indartu, jende konkretu bat izuzen duk, beti ere, ba, migratzaileak edo atzerritarrak diren jendianak. Horrekin batera, ordu hartan Jaurlaritzako immigrazio zuzendari ezenak, Omer Rokek, ados agertu zen horrekin, eta berak erran zuena zen, delitu bat egozten zaion pertsona bat, hau da, ez duela zertan delitu gilea izan, bere izena bizenak ez direla erraten, pertsona hori babesten dela, epai bat egon arte, baino, baldin eta pertsona horren jatorrien berri ematen baldin bada, horrek erran nahiko duena dela, jatorri hortako pertsonak automatikoki delitu gilea bihurtzen direla.
Nafarroako parlamentuan ere saiatu dira mozio bat onartzen, foruzaingoak delitu egileen jatorria zehaztu dezaten, zer gertatu da han?
Bai, hoi da gande nastian, saiatu ziren mozio bat onartzen, bueno, azkenian bertan behitik gelditu zen, kontra gertu ziren PSN, Geroa Bai, Bildu eta Zurekin Podemosekoak, UPN abstenitu zen, eta PP eta Vox beti bezala alde agertu ziren. Bueno, hor proposatzen zutena ze hiru puntu ziren alde batetik eskatzen zuten ilabetero foruzaingoak atxilotzen zituen pertsonen kopurue, delitu mota eta atxilotuen jatorriekin matia, bigarren puntuen iguala, baino Espainiako gobernuak Nafarroan duen ordezkaritzai eskatzen zioten, ba Espainiako poliziek eta Guardia Zibilek atxilotzen zuten pertsonei, ba berdin, kopurue, jatorri eta delitu mota, eta gero azkeneko puntu ezen, edo azkeneko eskari ezen, 13/2023 foru legian 19.1 artikuluen moldatzea, eta bueno, funtsian artikurren aldaketak albidetuko luke atxilotuen jatorrien berri ematea.
Zein dira datu hau ematearen alde agertzen diren alderdiak, eta zergatik nahi dute datu zehatz hori eta ez beste bat?
Bueno, ba, hoi sustatzen dutenak, edo mozio hauek etengabe sustatzen dutenak izan dire PP eta Vox, eta hortaz gain, EAJ ere orokorrian alde agertu de, baiaen, ertzaintzan datuen alde beraiekin dutelako, Donostin eta Gasteizen ere horren alde indute, baino Bilbon EAJ kontraindu, eta Nafarroan ere Geroa Baiek kontraindu, ganden azteko mozioa baztertu zuten. Eta zertaz nahi duten datu hau eta ez datu, bertze datu batzuk, bueno, basieran aipatu dutenan aritik, ba, interesatzen zaielako migrazioa eta delituen artean lotura batitia, egitan existitzen ez den lotura bat, ez dagoelako inolaz ere frogatu, migratzaile izateagatik edo atzerritarra izateagatik, pertsona horiek delitu gehiago inentuztenik.
Orduan, onurarik baldu atxilotzen dituzten pertsonen jatorria esateak?
Ez, horrek hartzen duen bakarra delako jende konkretu baten edo kolektibo konkretu baten kontrako kriminalizazioa, eta iten duena da gizarteak kriminalizazio horren inguruen duen iruditerioi sustatu, eta gainera migrazioan edo atzerritarren eta delituen artean lotura zuzen bat dagola erakutsi. Hoi, inundik inora ere ez delaikola. Ze, errepikatzen dut, jende honek nahi duena da, atxilotuen jatorrien berri matea. Pertsona bat atxilotzeak ez du erran nahi pertsona horrek delitu egin duenik. Eta hortaz gain, badakigu, eta ikusi dugu, eta demostratu da, jende honek atxilotu goiek atzerritarrak baldin badire, bombo maten diote kasu goie, eta kasu goie guin, eta berri zabaltzen duzte. Aldiz, atxilotuek Frantziakoak direlik, o Espainiakoak direlik, o Euskal Herrikoak direlik, ez da horren berri maten kasu goiek, bai, kasualidades ez dituzte zabaltzen. Ba, hor badago interes konkretu batzuk eta hori da sustatu nahi dutena beraiek. Berriketan.
Berriketan. Kolektibo antirrazistek zer jarrera hartu dute neurri hauen aurrean?
Bueno, lehenbiziko zau bingen zupiriak iragarri zuelaik, sosarrazakeriako kide batzuei elkarrizketa egin zieten berriako lankide batzuk, eta hor komentatzen zuten, bueno, beraiek harridura sartu zutela erabaki hau, eta preziski gogorakarri zuten arartekoak 2004an Iñeko gomendioi, eta 2011an uste dut ere berriz intzutela bertze gomendio sorta bat, eta hor berriz ere berretsi zutela 2004an Iñekoa, erranez, ba, ez duela inungo zentzuik atxilotuen jatorrien berri mateak berriz ere horrekiten duen bakarra delako jende konkretu baten kriminalizazioa sustatu eta existitzen ez den iruditeri bat zabaldu gizartean. Bueno, gero orain ponen da jende bat erranen duena, bueno, ba, publikatu dute ez dakitze datu edo publikatu dute zerrenda bat, eta zerrenda hortan ageri da ez dakitze herrialdetakoak direla delitu gehien egiten duten pertsonak. Eta izan liteke. datu horiek hola badire edo la zabaldu bat uste, bueno, izaten alda. Hor ulertu behar dugune da, gauza bat ez dela bertzean gauza. Hor testu inguru falta zaigu eta testu inguru hori ulertzeare importantea dela. Ganbar gara arazoan errora, ez? Zertazin dute pertsona horiek delitu hori? Pertsona horiek ez dute delitu horien ez dakize lekukoak direlako. Edo ez dakize herrialtan sortu direlako edo migratzaileak direlako. Arazoa estrukturala dela erranen nuke, oza, segurtasunan izenean solasten nahi den jende guzti hau, arazo ez da konponduko herrialde konkretu bateko jendea hemen dikotatzen bali madugu, eta, bueno, jazta, delikuk akituko dire, eta denak bakien biziko gara, arazoa ez da horrekin konponduko, ze bertze jende batek segituko du gaizki egoten, eta bertze jende batek segitu beharko du, alduen moduen bizirauden eta alduen moduen aintzinetgaten.
Berriki elkarretaratzea egin zuten Bilbon, kale saltzaileen aurkako jazarpena salatzeko, poliziaren jazarpena, kasu honetan, zer gertatzen ari da?
Bueno, urtaria bukaeran egon zen operazio handi bat Bilbon, bai Bilboko udaltzain aldetik eta bai ertzaintzan aldetik kaleko saltzaileen kontra, aski bortitz eta oldartu zizkiela salatu zuten kaleko saltzailek, eta kanpoan ere bazen jendia, eta jende hori ere, bueno, buiak hasi zen polizien kontra, eta beraiek ere salatu zuten bortizkeria hoi. Pertsona horiek salatu dutena da, ez dela izan, bueno, urtarrila ondareko izan zen operazio handi bat, baina ez dela gertakari isolatu bat, gero eta gehiago areagotzen nahi direla olako kasu, gero eta gehiagotan kentzen dizkietela gauzek, gero eta arazo gehiago bat dutela poliziekin, eta bueno, finean beraik salatzen dutena da, gero eta orokortuago dagoela arrazakerie polizien barnean, eta horrek kriston arazoak sortzen dauzkiela.
Isabel Jaurena, mila esker, auzi honen inguruko xehetasunak emateagatik.
Mila esker zuri.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atal hau Garazi Karrerak editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila hor egoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan!